Head kuulajad, taas on jõudnud kätte reede õhtu ja meil on ühiselt võimalus süveneda jälle Jumala sõnasse. Oleme õppimas Jeesus Kristuse elurännakut ja tänase osa pealkirjaks on Hea karjane. Ma loen kohe sissejuhatava teksti Johannese evangeeliumi 10. peatükist alates 1. salmist. Tõesti, tõesti ma ütlen teile, kes ei lähe lambatarasse uksest, vaid ronib üle mujalt, ja see on varas ja röövel. Aga kes läheb sisse uksest, on lammaste karjane. Temale avab uksehoidja ning lambad kuulevad ta häält. Tema hüüab oma lambaid nimepidi ning viib nad välja. Kui ta on kõik omad välja ajanud, käib ta nende ees ning lambad järgnevad talle, sest nad tunnevad tema häält. Aga võõrale nad ei järgne, vaid põgenevad ta juurest, sest nad ei tunne võõraste häält. Selle võrdumi rääkis Jeesus neile, nemad aga ei mõistnud, mis see tähendab, mida ta neile rääkis. Siis ütles Jeesus taas, tõesti, tõesti ma ütlen teile, mina olen uks lammaste jaoks. Kõik, kes on tulnud enne mind, on vargad ja röövlid. Ja lambad ei ole neid kuulanud. Mina olen uks, kes iganes läheb sisse minu kaudu, ja see pääseb ning käib sisse ja välja ning leiab karjamaad. Varas ei tule muu pärast kui varastama ja tapma ja hukkama. Mina olen tulnud, et neil oleks elu ja oleks seda ülirohkesti. Mina olen hea karjane. Hea karjane annab oma elu lammaste eest. Palgaline aga, kes ei ole karjane ja kelle omad lambad ei ole, kui ta näeb hunti tulemas, jätab lambad maha ja põgeneb. Ja hunt kisub neid ja ajab nad laiali. Ta on ju palgaline ega hooli lammastest. Mina olen hea karjane ja tunnen omi ja minu omad tunnevad mind. Nõnda nagu isa tunneb mind ja mina tunnen isa ning annan oma elu lammaste eest. Ja mul on veel lambaid, kes ei ole sellest tarast. Neidki pean ma juhtima ja nad kuulevad minu häält ning siis on üks kari ja üks karjane. Isa armastab mind seepärast, et ma annan oma elu, et seda jälle tagasi võtta. Keegi ei võta seda minult, vaid mina ise annan selle omal tahtel. Minul on meelevald seda anda ja minul on meelevald seda jälle võtta. Ja selle käsu olen ma saanud oma isalt. Siis tekkis taas juutide seas nende sõnade pärast lõhe. Paljud neist ütlesid, temas on kuri vaim ja ta jampsib. Mis te teda kuulate? Teised ütlesid, need ei ole kurjast vaimust vaevatu sõnad. Ega siis kuri vaim suuda avada pimeda silmi. Nii nagu ikka, pisut vaatleksime ka selle teksti tausta. Siin ei ole midagi keerulist. Tegelikult täna loetu on järg eelnud loole, mida me õppisime siis Johannese evangeeliumi 9. peatükist. Ja seal oli siis lugu sündinud pimedana mehe tervistamine hingamispäeval. Me teame, kuidas see lugu lõppes. See lõppes mehe välja heitmisega kogudusest, Iisraeli juhtide poolt. Vastuseks sellele teole andis Jeesus aga mõista, et pime mees sai nägijaks. Seda nii füüsiliselt kui ka vaimulikult. Kuid juudi vaimulikud juhid, need kohtumõistjad, vaatamata oma usule ja väidetele, et nad on nägijad, on nad tegelikult vaimulikult pimedad. Ja selle tõdemusega siis lõppes 9. peatükk. Nüüd aga siin 10. peatükki alguses hakkab Jeesus rääkima lammastest ja karjastest. Küsimus on selles, et Jumal oli Iisraeli kutsunud olema nii-öelda maailma karjane, olema vaimulik teejuht kõigile rahvastele. Kindlasti pidi vaimulik juhtkond siis preestrid, variserid ja saduserid, olema karjasteks ka juudi rahvale. Kuid käitumine nägijaks saanud endise pimeda mehega näitas, mis puust need karjased tegelikult olid. Jeesus hakkas siin rääkima endast kui heast karjasest, vastandades ennast taas kord juudi vaimulikele juhtidele. See teema, mida Jeesus siin üles võtab, teema karjast ja karjastest oli juhtidele väga tuttav. Seda nii pühakirja kaudu, Vanatestamendi kaudu, veel rohkem aga nende endi elupraktika kaudu. Vanas testamendis on karjase teema väga reljeefselt esitatud. Meile kõige tuntum Vanatestamendi tekst karjasest on kindlasti Taaveti 23. psalmis. Ja loeme siit 4 esimest psalmi. Issand, piibli vanemas tõlkes Jehova, on mu karjane. Mul pole millestki puudust. Haljale aasale paneb ta mind lebama, hingamisveele saadab ta mind. Tema kosutab mu hinge. Ta juhib mind õiguse rööbastesse oma nime pärast. Ka kui ma kõnniksin pimedas orus, vanas tõlkes surmavarju orus, ei karda ma kurja, sest sina oled minuga. Su karjase kepp ja su sau, need trööstivad mind. Siia juurde veel teine tekst vanast testamendist, see on profet Jesaja kirja 40. peatükist, salm 11. Otse kui karjane hoiab ta oma karja, kogub oma käsivarrega tallekesi ja kannab neid süles, talutab imetajaid lambaid. Nende sõnadega iseloomustab profeti Jesaja, kuidas Jumal juhib, kuidas Jumal aitab, kuidas Jumal suhtleb oma rahvaga Iisraeliga. Sama võrdpilt karjasest on omane ka Uuele testamendile. Tänasele tekstile lisaks meenutagem kas või Jeesuse vestlust Peetrusega. Siis kui Peetrus oli Jeesuse salanud, aga Jeesus nii öelda rehabiliteerib tema teiste jüngrite ees ja sellest räägitakse meile Johannese evangeeliumi 21. peatükis. Ja seal annab Issand oma jüngrile ülesande. Jeesus ütleb seal, et hoia mu lambaid kui karjane ja pisut hiljem veel kord sööda mu lambaid. Nii et ikka see nii-öelda karjase teema. Siin Johannese evangeeliumi 10. peatükis räägib Jeesus mõistu. 6. salmis oli meile öeldud, selle võrdumi rääkis Jeesus neile. Nemad aga ei mõistnud, mis see tähendab, mida ta neile rääkis. Uuemas tõlkes on siis seda Jeesuse teksti nimetatud võrdumiks. Vanemas tõlkes aga on selle kohta otse öeldud, et see on tähendamissõna. Siiski peab mainima, et tegemist ei ole otseselt tähendamissõnaga. Miks nii? Tähendamissõna on kreeka keeles paravoli. Siin aga on kasutatud kreeka sõna parimia, mis viitab pigem allegooriale, sümboolsele või kujundlikule ütlemisele. Ja näiteks seda kreeka sõna parimia on Uues Testamendis kasutatud 5 korral. Otseses tõlkes tähendab see sõna nagu vana sõna, aga muidugi siin me sellist otsest tõlget selle teksti kohta kasutada ei saa, ta kasvab nendest raamidest tegelikult oluliselt välja. Nii et ütleme lihtsalt allegooria või mingi selline kujundlik ütlemine, sümboolne ütlemine. Ja see on siiski oluline detail. Sest tähendamissõna puhul annab mõistulugu edasi mingi ühe vaimuliku mõtte ja detailid ei ole seal juures olulised. Kuid sellise võrdluse puhul, nagu siin Johannes evangeeliumi 10. peatükis Jeesus seda esitab, on ka detailidel oma roll, millega peab arvestama. Selles meie poolt loetud lõigus Johannese evangeeliumi 10. peatükis on tegelikult kaks põhimõistet, mida Jeesus siin kasutab. Kõigepealt esimeses pooles räägib Jeesus lammaste uksest ja teises pooles läheb Jeesus edasi rääkides heast karjasest. Jeesus rääkis siin millestki, mis oli tolle aja juutidele nii arusaadav ja omane. Ta rääkis karjakasvatusest. Ja sellest nüüd siis mõni sõna lähemalt. Iisrael oli kaugemas ajaloos karjakasvatajate rändhõim juba alates Abrahamist. Piiblist me teame, et sellega tegelesid ka usuisad Iisak ja Jaakob. Me mäletame kindlasti Jaakobi lahkumislugu oma onu Laabani juurest, kus ta siis aastaid, mituteist aastat teenis nii-öelda oma naiste eest, et ta võiks nendega peret luua. Ja kui siis nad võtavad kätte ja lahkuvad, enne seda aga veel on aastad, kus Jaakob teenib ka endale nii-öelda karja. Ja kuidas ta siis soetab omale karja täpilistest ja tähnilistest lojustest? Veel vanast testamendist, kui näiteks Joosepist oli saanud Egiptuse valitsushierarhia teine mees ja ta lasi kogu oma pere Kaanani maalt Egiptusesse tuua, siis Joosepi pere, nii palju kui neid oli, vähemalt 70 hinge sel ajal, see asus viimane elama Kooseni maakonda. Miks? Kooseni maakonnas olid head rohumaad ja teiseks Egiptuse põlisrahvas oli teatud alavääristava hoiakuga karjakasvatajate suhtes. Aga juudid just seda olid. Nii et Koosenis olid siis juudid teistest just kui mõnes mõttes eraldatud ja võisid rahulikult oma karjadega tegeleda. Hilisem templi teenistus, mis Moosese poolt sisse seati Jumala korraldusel, vajas ohvri loomi. Nii ei karja kasvatus läbi ajaloo üheks juutide põhitegevuseks. Hilisemas ajaloos, kui Iisraelist oli saanud kuningriik ja kui see pärast Saalomoni surma kaheks jagunes, siis vilja kandvamad põllumaad jäid just põhjariigi territooriumile, mida siis kutsuti Iisraeliks. Kuid lõunariik ehk Juuda oli mägisem ja viletsama maaga. Ja see tingis omakorda, et seal oli siis karjakasvatus jätkuvalt prioriteetne. Suur osa rahvastikust oli sellega seotud ja kes ka otse sellega ei tegelenud, siis kaudselt oli see seotus ikka olemas. Nii et Jeesus rääkis siin juutidele väga-väga tuttavast asjast. Ja nüüd siis tuleme esimese mõiste juurde, lammaste uks. Loomi hoiti Iisraelis suurtes tarandikes. Talveperioodil, nii-öelda külmal ajal, olid loomad linnade ja külade lähedal suurtes tarandikes, millele oli ümber tehtud tugev aed ja ees oli korralikud puust väravad. Kui oli aga suveaeg, siis karjatati loomi kusagil mägiaasadel. Kas seal olid tarandikud? Need olid enamasti sellised kerged ehitused ja kui oli mingisugused kaugemad kusagil vahel isegi võib-olla tehti mingisugustest okaspõõsastest lihtsalt selline piire ümber, et metsloomad ei saaks sinna sisse tulla. Enamasti olid need mägede tarandikud katuseta ja neil ei olnud ka mingid puuväravat ees. Ja kui õhtu kätte jõudis, siis aeti kari sellisesse tarandikku. Kuna ust või väravat ei olnud, siis oli karjane selleks väravaks või ukseks. Ta heitis magama tarandiku sissepääsu kohale, selle kitsale kohale. Ja kui keegi tahtis sinna tarandiku sisse tulla või välja saada säält, siis pidi ta üle karjase ronima. Ja kui mõni loom kindlasti see võis olla, siis ta küllab ta komistas karjase otsa ja karjane ärkas üles, nii et siis toimis tõepoolest sellise puuri lukkuna seal. Nii et karjane kontrollis pidevalt olukorda. Karjane oli ukseks. Kui Jeesus rääkis lammaste uksest, siis vihjas Jeesus just sellele väravata tarandikule, kus karjane oli nii-öelda tarandiku lukk. Selles peitus mõte, et vaid Jeesuse läbi leiab tema kari kaitset ja turvalisust. Kõigil on eesõigus kuulda sellesse karja ja päästmine, hoidmine, turvalisus, kui selline tuleb üksnes tema kui issanda läbi. Kuid konkreetses situatsioonis olid aga juudi vaimulikud vaimulikus mõttes, juudi vaimulikud juhid, kirjatundjad ja variserid, need röövlid ja vargad, kes tulid tarandikku mitte väravast, vaid kusagilt mujalt. Tugevalt on Jeesuse jutus rõhutatud karjase häält ja selle tundmist lammaste poolt. Reaalsus oli see, et karjane piltlikult öeldes kasvas oma karja lammastega kokku. Pidev juuresolek ja hoolitsus harjutas lambaid oma karjast tundma ja usaldama. Lambad olid suutelised oma karjase häält eristama kõikidest teistest häältest. On teada, et sageli aeti õhtul ühte tarandikku mitu erinevat karja. Tolle ajal ka need loomad ei olnud kuidagi märgistatud. Neil ei olnud mingisugust lipikut kõrvas. Ja meil tekiks loomulikult küsimus, et kuidas eristada hommikul oma loomi teiste karjade loomadest, eriti kui neid on seal veel sadu koos. Ja meie võib-olla asja tundmatuna kipuksime kartma, et jah, mul oli õhtul 100 lammast niimoodi, aga kui hommikul ma välja lähen, siis tuleb minuga kaasa ainult 30. Ei midagi sellist. Tegelikult on asi päris lihtne. Hommikul iga karjane hõikas oma lambaid. Tal võis selleks olla mingisugune spetsiaalne nii-öelda välja treenitud kutse ja tema karja lambad teadsid ja tundsid seda kutset ja nad teadsid oma karjase häält. Karjase häälele reageeris ainult selle karjase kari ja mitte kunagi teised loomad. Nii-öelda eksimatult tulid nad tarandikust välja oma karjase hääle peale. Need ei olnud vaja isegi üle lugeda, kõik olid kohal, sest võõrale häälele nad ei reageerinud. Jeesus ütles siin, et minu häälele reageerivad minu omad. Need, kes ei reageeri minu häälele, on minule võõrad. Nad on võõrad Jumalale, nad on võõrad taevariigile. Kuna kirjatundjad ja variserid olid Jeesuse suhtes vaenulikud ja ei reageerinud Jeesuse kutsele teda Jumala pojaks tunnistada, siis viitas Jeesus läbi selle võrdumi, et nad on tegelikult võõrad ka Jumalale, sest oli ju Jumal Jeesuse siia maailma läkitanud. Nii et nende Jumala teenistus ei olnud Jumalale vastu võetav. 8. salmist me lugesime. Jeesus ütleb siin, et kõik, kes on tulnud enne mind, on vargad ja röövlid ja lambad ei ole neid kuulanud. Siin Jeesus ei pea silmas varasemaid prohveteid, kes kuulutasid oma sõnumit Jumala nimel. Ta võis viidata neile kümnetele ja kümnetele väärmessiatele, kes nii Jeesuse ajal kui ka enne teda olid rahvale pudrumägesid ja piimajõgesid lubanud, kuid kes osutusid vaid lihtsateks inimlikeks mässajateks. Kõiki selliseid vale messiaid, vale karjaseid iseloomustas üks omadus. Kummalisel kombel nende hulka võib tegelikult arvata suurema osa Iisraeli juhtidest. Miks? Nad kõik nägid oma eesmärgi saavutamise vahendina üksnes sõda. Jeesuse vahendiks oli aga armastus. See kontrast tuleb selgelt esile sel viimasel ööl, kui Jeesus on koos oma jüngritega Õlimäel ja teda tuldakse vangistama. Mida teeb Peetrus? Peetrus haarab mõõga. Ja kuidas Jeesus peatab ta? Pista mõõk tagasi tuppe, sest kes mõõga tõstab, sega mõõga läbi langeb. See ei olnud Jeesuse meetod oma taevariiki ehitada. Salmis 10 me lugesime, varas ei tule muu pärast kui varastama ja tapma ja hukkama. Mina olen tulnud, et neil oleks elu ja oleks seda üli rohkesti. Siin 10. salmis on juba väga tugev selline vastandus ja kontrast ja see sobib tegelikult väga hästi pildiga, mida jättis meile eelmine 9. peatükk lugu sellest pimedast mehest. Ja seal ilmnes juudi vaimulike juhtide hoolimatus. Neil oli täielik suva sellest mehest. Neil on nii öelda omad pühaduse raamid, millesse nad inimesi suruda püüavad. Ja kui inimene neile raamidele ei vasta, siis saavad inimesed sõimu ja kriitika osalisteks ning tõstetakse nad kui kõlbmatud ukse taha. Vaimulikud juhid ei hooli. Jeesus aga, mina olen tulnud, et neil oleks elu ja oleks seda üli rohkesti. Ja kui me mõtleme seda jälle pimeda tervistamise kontekstis, no mis oli selle pimeda elu enne? Jah, küllab ta sai hakkama, nii nagu pimedad ikka hakkama saavad. Aga kui me kujutame endale ette, mis elu ta nüüd elama hakkas, kui ta nägi, väga hästi läheb kokku Jeesuse sõnadega, ma olen tulnud, et neil oleks elu ja oleks seda üli rohkesti. Pimeda jaoks oli avanenud uus maailm. Tema jaoks oli avanenud uus elu, rikkalik elu. Ja temast oli saanud tõeline taevariigi kodanik täis rõõmu ja rahu taevast. Ja nüüd läheme teise mõiste juurde. Jeesus ütleb enda kohta 11. salmis, mina olen hea karjane. Ja ta lisab kohe, hea karjane annab oma elu lammaste eest. Jeesus rõhutas hea karjase enese ohverduslikku olemust. Ja seegi oli võetud päris elust. Juudi karjased pidid kaitsma oma karju kiskjate eest, samuti röövlite eest. Neil olid omad võitlusvahendid, isegi omad teadud sellised lihtsakoelised relvad. Üheks selliseks tavalisemaks oli, kas see oli siis puuklots või noh, vaevalt mingisugune muna oli. See oli naelu täis, see oli ketti või rihma otsas. Selle oli nagu käepide küljes ja muidugi jah, ega sellisega ikkagi vastu pead ei tahaks saada, kui sealt ikka paljud naelad välja turritavad niimoodi. Nii, sellega vehkides, sellega võis peletada metslooma, sellega võis peletada ka inimest. Muidugi vibu ja noolte vastu sellega ei saanud või kaugelt visatud oda vastu. Ja paraku jah, nii mõnigi karjane andis oma elu, kui ta oli nooletabamuse saanud. Nii et mõnes mõttes ka see karjase amet ei olnud ilma ohtudeta. See oli isegi eluohtlik. Näiteks vanas testamendis me ju meenutame Taavetit, kui Taavet mõtiskleb oma karjase põlvest ja ta räägib jah, et ta pidi võitlema vahel karuga ja ka lõviga. Ja me võime ju ette kujutada, et ta oleks võinud tegelikult ka surma saada. Mis Jeesusesse puutub, siis me teame, et tema tõepoolest sai surma. Võitlus inimese päästmise nimel viis teda Golgata ristile, viis teda piinarikkasse ja häbiväärsesse surma. Aga just sellega Jeesus näitas, kui väga ta oma järgijatest hoolis. Kui väga ta inimesest hoolis ja seda ka sinust ja minust. Tekstis ka Jeesus võrdles siin tõelist karjast palgalisega ja andis mõista, et juudi juhid pole midagi rohkemat kui ainult hoolimatud palgalised, kes on huvitatud üksnes ise enda prestiižist ja rikkusest. Ja võib öelda, et see kontrast siin, mille Jeesus nagu esile toob, see on ikka väga, väga tugev. Mõelgem, ühiskonnast välja tõukamine versus oma elu ohverdamine. Ja nüüd 16. salm, siit me lugesime, ja mul on veel lambaid, kes ei ole sellest tarast. Neidki pean ma juhtima ja nad kuulevad minu häält ning siis on üks kari ja üks karjane. Huvitav tekst, muidugi ka seda eelkõige me peame käsitlema kontekstis. Ja kontekst on siin lokaalne ja globaalne ajas 2000 aastat tagasi. Jeesus tahab tegelikult mõista anda, et Jeesuse rajatav kogudus on kõigi inimeste jaoks. See pole mingite privilegeeritute jaoks, nii nagu juudid ennast pidasid. Vaid Jeesus annab mõista, et tema kogudus, taevariik, see on koht, kuhu võivad tulla kõik inimesed, kõigist rahvustest ja suguharudest. Hea karjane on seda valimatult kõigi jaoks. Täna meie jaoks võib neil Jeesus sõnadel olla nagu mõnes mõttes nagu oma kontekst. Me oleme adventkirikuna vahel harjunud pidama endid privilegeerituiks, sest Jumal on meie kätte usaldanud lõpuaja sõnumi, mida me nimetame kolme ingli kuulutuseks ja see on siis Johannes ilmutusraamatu 14. peatükis. Me rõhutame, et meil ja ainult meil on tõde, mis rajaneb täielikult piiblile. Teiste kristlaste teoloogia ja õpetused on aga segu ühelt poolt piibellikust, mida me ei saa kunagi eitada niimoodi, aga ka inimlikust. Ja näitena tooksin näiteks pühapäeva pühitsemise. See on üks selline asi, kus inimlik õpetus on suuresti asendanud Jumala poolt õpetatu ja isegi kümnes käsus. Piibli kümme käsku ei õpeta pühitsema pühapäevast päeva, mis on nädala esimene päev piibli järgi, vaid laupäeva ehk šabatit, mis on piibli järgi nädala seitsmes päev. Me teame, et kui me seda rõhutame ja kui me seda õpetame, meil on õigus, sest nii õpetab piibel, nii õpetab selle kaudu Jumal. Meil on tõde. Kuid see ei muuda meid tõekandjatena privileegide kandjaiks, nii nagu omal ajal arvasid seda enda kohta juudid. Kõikjal meie ümber on veel Jumala karja liikmeid, kes antud hetkel kuuluvad teistesse konfessioonidesse ja usutunnistustesse. Ja Jeesuse sõnul nemadki peavad Jeesuse kui oma karjase kutset kuulma, et sellele järgneda. Ja meie jaoks tähendab see seda, et meie peaksime olema avatud kõigiga suhtlemiseks. Ja mitte sõjakaks suhtlemiseks, vaid armastavaks ja hea tahtlikuks suhtlemiseks. Nii nagu seda tegi meie hea karjane Jeesus Kristus. Salmid 17 ja 18. Isa armastab mind seepärast, et ma annan oma elu, et seda jälle tagasi võtta. Keegi ei võta seda minult, vaid mina ise annan selle omal tahtel. Minul on meelevalt seda anda ja minul on meelevalt seda jälle võtta. Selle käsu olen ma saanud oma isalt. See salm on kunagi minus tekitanud teatud segadust. Jeesusel on meelevald oma elu jätta ja seda jälle võtta. Mul on kunagi olnud kiusatus lugeda siit välja mingit müstilist Jeesuse poolset tegevust, just kui oleks siia sisse kirjutatud, et Jeesus sureb ja siis kolmandal päeval äratab ise ennast üles. Hiljem olen ma mõistnud, et seda salmi peab võtma ka nii-öelda kohalikus kontekstis. Seda salmi ei tohi lahutada kontekstist, et hakata siis sellele mingit müstilist tähendust andma. Jeesuse sõnad siin on just kui fraseologism, millega ta lihtsalt rõhutab ühte tõsi asja ja see on oma ohvri vabatahtlikkust ja ei enamat. Tema surm, Jeesuse surm oma karjalammaste eest pole mitte kellegi kolmanda peale surutud, vaid see on ikka ja alati olnud tema enda vaba tahe. Ja kui see on nii, siis see tõsi asi annab olulisemalt suuremat läiget tõele, et Jeesus on meie hea karjane. See on ikka nii suur armastus oma karja vastu, millele pole midagi võrreldavat kõrvale panna. Ja nüüd selle lõigu viimased salmid. Siis tekkis taas juutide seas nende sõnade pärast lõhe. Paljud neist ütlesid, temas on kuri vaim ja ta jampsib, mis te teda kuulate. Teised ütlesid, need ei ole kurjast vaimust vaevatu sõnad, ega siis kuri vaim suuda avada pimeda silmi. Ja siin toob apostoli Johannes välja Jeesuse kuulajate erineva reageerimise tema sõnadele. Siin on hulk pimedaid inimesi, ütleme siis vaimulikult pimedaid, kes ei suuda, pigem aga ei taha kõrgemale tõusta oma vihkamisest ja eelarvamuslikust hoiakust Jeesuse suhtes. Ja ometi on ka neid, keda Jeesuse imetegu, selle pimeda mehe tervistamine, on veennud, et nende ees ei seisa mingi tavaline Naatsareti puuseppast välja kasvanud rabi, vaid see tõesti on jumalik isik. On huvitav, et see nii-öelda hea karjase lõik siin Johannese 10. peatükis lõpeb taas meenutusega, et pimedana sündinud mees on hooliva karjase puudutusest saanud nägijaks. Ja sama tõdemus ütleb meile veel, et see ime argument on avanud või avamas veel paljude inimeste südame silmi, et nende ees on jumalik isik. See lõpuküsimus, ega siis kuri vaim suuda avada pimeda silmi. See on tugevale argumendile toetuv tõdemus. Jeesuses nähakse jumalikku isikut. Nii see meie tänane osa otsa on saanud. Lõpuks soovin, head kuulajad, et meiegi oleksime nägijad, kelle usk Jeesusesse on rajatud vankumatutele argumentidele. Ning et meil oleks see isiklik nii-öelda karja ja karjase vaheline suhe, milles me täna koos oleme ka õppinud. Ma soovin, et Jeesus Kristus oleks tõesti meie isiklik hea karjane. Ja võiksime koos öelda Taavetiga, Issand on mu karjane, mul pole millestki puudust. Haljale aasale paneb ta mind lebama, hingamisveele saadab ta mind. Tema kosutab mu hinge. Ta juhib mind õiguse rööbastesse oma nime pärast. Ka kui ma kõnniksin pimedas orus, ei karda ma kurja, sest sina oled minuga. Sina, minu hea karjane. Amen.